Gospod Tilen Cestnik, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav, dober dan.
Morda za začetek najprej nekaj besed o samem sistemu, ki ga podpira klic v sili 112. V Sloveniji znotraj uprave za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje, ki zagotavljajo stalno dežurstvo. V teh centrih je zaposlenih približno 140 dispečerjev, mednje sodite tudi sami. Kako poteka vaš dan?
Ja, tako kot ste povedali, regijskih centrov za obveščanje je 13 in vsak pokriva določen košček Slovenije. Ko nekdo pokliče 112, se klic usmeri v pristojni center glede na lokacijo, kjer se klicoči nahaja. Tam se bo oglasil dispečer, oglasimo se 112, klic vesili, prosim, in potem začnemo z pogovorom in ugotovimo v bistvu, kakšno pomoč klicoči potrebuje.
Dispečerji na številki 112 ste vstopna točka in začetek vsake intervencije, zaščite in reševanja. Tudi od tega, kako obdelate, nek klic je odvisno, ali bo zgodba imela pozitiven konec ali ne. Vaše delo je torej izredno pomembno. Vas odgovornost, ki jo nosite, kdaj obremenjuje?
Ja, definitivno se z leti ali pa tudi ob samem začetku, ko začneš delati kot dispečer, ti klici nekam nalagajo, sploh tisti, ki so z nepozitivnim zaključkom, tako da dejansko je obremenjujoče, mogoče te tudi z leti nekoliko ta poklic spremeni, si mogoče manj toleranten do tistih, ki ne povedo takoj bistva, ne? To je neka taka poklicna deformacija, ki jo imamo. Načeloma pa vsi to službo upravljamo profesionalno in se tudi za te namene usposabljamo in imamo tudi psihološko podporo s strani zaupnikov v centrih za obveščanje, ki upravljajo razbremenilne pogovore, kot tudi strokovnjaki, psihologi, ki delujejo v sistemu, če bi bila potreba.
Omenili ste, povedati je treba bistvo, torej ko pokličemo na številko 112. Na to številko se lahko 24 ur na dan in vse dni v letu obrne vsakdo, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč, pa pomoč gasilcev, tudi policije, gorskih ali jamarskih reševalcev ter ostalih reševalnih in intervencijskih služb. Če potrebujemo takšno pomoč, verjetno težko hitro zberemo misli in obesedimo, kaj se je zgodilo, kaj potrebujemo, ampak vseeno tudi naše ravnanje lahko pripomore k temu, kako se bo vse skupaj razpletlo. Kaj torej tisto, gospod Cestnik, kar moramo nujno ter jasno in glasno sporočiti, če pokličemo na številko 112?
Ja, definitivno je bistvo vsega, da ta klicoči, ki kliče, posluša navodila dispečerja. To je prva stvar, ne? Veliko krat se zgodi, da ljudje kličejo v paniki in dispečer nujno potrebuje določene podatke, na podlagi katerih bo izbral tip dogodka, lokacijo določi in na podlagi teh podatkov potem napoti ustrezne službe na kraj dogodka. Zato je včasih zelo pomembno, da klicatelja dispečer pomiri. Zdaj, kako to naredimo? Ne? Včasih je zelo težko. Mi strank seveda ne izbiramo. Kličejo nas tako otroci, kot starejši dementni ljudje in potrebno je imeti določene pristope za vsako izmed teh vrst populacije. Velikrat se poslužujemo fraze pomagajte mi, da bom jaz lahko pomagal vam. Ne samo mi, dispečeri v centri za obveščanje, tudi ostali dispečeri v ostalih centrih. Poskušamo nekako tega klicočega pomiriti, da dobimo res te nujno potrebne podatke, mu vmes že povedati, da je pomoč na poti, ker včasih se nekomu zdi, če dlje časa traja pogovor, da še vedno ni bila pomoč poslana. Če je naprimer nek požar, ne, mi že med pogovorom pošiljamo gasilce na kraj, sodelavci, ki so sočasno z nami na izmeni, obveščajo, aktivirajo dodatne službe, medtem ko dispečer, ki je sprejel ta klic, z klicočim skozi pogovor poskuša ugotoviti vse detajle, ki bi bili pomembni za ekipe, katere mi napotujemo na kraj. Tudi zaradi njihove lastne varnosti. Recimo, čisto en tak primer, prometna nesreča, odeleženo je tovorno vozilo, dispečer bo seveda postavil tudi vprašanja, ali je to mogoče cisterna, ali iztekajo nevarne snovi, je to cisterna za prevoz nevarnih snovi, ali vidite oranžno tablico, kaj piše na njej. Ne? Vse to je zelo pomembno za sam nadaljni potek intervencije in tudi za varnost teh posredovalcev, ki so bili napoteni tja in pa seveda tudi za tiste, ki so na kraju samem.
Koliko časa pa lahko neprekinjeno opravljate to delo v dnevu, mislim, na koliko časa se torej menja ekipa?
Ja, zdaj čisto odvisno. Ne? Sicer izmene imamo 12 ur. Ne? Prej, ko ste vprašali, kako se začne naš dan, ne? Izmena se začne ob 8 zjutraj in se ob 8 zvečer zaključi, ko pride v izmeno nočna izmena. In več kot 12 ur načeloma ne delamo, ne? Dovoljeno sicer po zakonu je 13 ur. V primeru, da pride pa do nekih večjih dogodkov, tako kot smo imeli poplave leta 2023, takrat smo pa tudi podaljševali te izmene preko tega časa, seveda z odredbo poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije in določeni sodelavci niso mogli priditi v službo zaradi razmer na cestah, se potem lahko to delo podaljša. Ne? Kako se pa menjujemo v bistvu skozi normalen delovni dan, ko imamo recimo nekje 350-500 klicev v Ljubljani dnevno, je normalno čas za malico, mogoče malo pauza, da se ti klici porazdelijo med dispečerje. Se pa zgodi recimo ob teh večjih dogodkih, ko smo imeli poplave, da so pa dispečeri oziroma smo se dispečeri menjavali. Ne? Tako da je eno uro recimo nekdo sprejemu klice, ker takrat so pa klici res intenzivni, v bistvu niti ne preneha zvoniti telefon na 112. Ne? Tako da smo nekako krožili in je bil vedno eden prost in je skrbel tudi za to, da je suportiral te operaterje in imel malo pregleda, da se mogoče kakšna zadeva ne pozabi izvesti pa speljati.
Pa lahko ob tem, gospod Cestnik, še predstavite malo statistike, koliko klicev sicer dispečeri na številki 112 v povprečju sprejmete, obdelate na dan, koliko ste jih prejeli največ, koliko jih je bilo na primer lani, pa tudi ali zaznavate teh klicev več?
V lanskem letu smo prejeli vseh klicev v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje 598.402 klica sta prišla na številko za klic v sili 112. To pomeni, da je nekje 1600 približno klicev dnevno, če vzamemo povprečje, sprejmejo centri, ne? So pa recimo dnevi, ko je zaradi raznih naravnih in drugih nesreč precej povečano to število klicev, ko presega recimo število klicev v uri 1000. Ne? Zdaj, samo ti klici, ki jih mi sprejmemo, niso edini klici, ki jih mi upravimo. Ne? Recimo v lanskem letu so moji sodelavci in jaz smo upravili 294.673 odhodnih klicev, kar pomeni, da smo klicali ali nujno medicinsko pomoč, gasilce, policiste, gorske reševalce, ne? Vse službe javne, ki so od cestnih podjetij, komunale, plinarn in tako naprej. Tako da takšna statistika. Ne. Zdaj, po centrih je seveda ta številka nekoliko drugačna, ker vsak center pokriva določeno območje v Sloveniji in seveda na podlagi poseljenosti tega območja je tudi število teh klicev recimo temu primerno. Drugače pa smo zabeležili 17.564 različnih dogodkov. Požari in eksplozije recimo predstavljajo 19% vseh teh dogodkov, nesreče v prometu 16%. In pa zanimivo je, ne, tako kot vsako leto pod tehnično in drugo pomoč zabeležimo kar 34% vseh teh dogodkov.
Se morda pozna tudi kakšno obdobje v letu ali pa v mesecu, včasih pravimo ob polni luni se dogaja največ nesreč, ali to zaznavate tudi v vašem centru?
Ja, dejansko se to dogaja. Ne. Eni so sicer pred leti mislili, da je to mit, ampak dejansko se takrat povečajo razno razni klici, tudi oseb, ki imajo psihične težave. No, takšni klici se povečajo tudi recimo ob raznih praznikih, ko je Božič, ko je novo leto, še posebej, če so kakšni ljudje osamljeni, potem imamo tudi več teh klicev. Je pa seveda tudi prometnih nesreč ob polni luni ali pa ob mlaju je več.
Ob koncu, gospod Cestnik, če se vrneva še na sam sistem, ki ga podpira klic v sili 112, se vam zdi, da je ta sistem pri nas dovolj dober, bi ga veljalo nadgraditi, mogoče tudi kakšen izziv ob tem predstavljajo nove tehnologije?
Ja, sistem v Sloveniji je dober, seveda izboljšave so vedno možne pri vsaki stvari, ne? Tako kot pri nas izzivov obstaja precej. Zdaj, kar se tiče samih novih tehnologij, umetna inteligenca je ena izmed zadev, ki bodo sigurno v prihodnosti pomenila tudi mogoče kakšen napredek ob sprejemu in obdelavi klica na številko za klic v sili 112. Zdaj, da bi jaz karkoli napovedal, težko, ker je to področje na upravi drugih, ki se s tem ukvarjajo. Mi se ukvarjamo bolj vsebinsko, ne? Je pa seveda možno izboljšati mrsikej, kar se tiče samih tehnoloških pristopov in obdelave klica. In pa seveda tudi mogoče samih izobraževanj za operaterje na posameznih določenih specifičnih področjih.
Gospod Tilen Cestnik, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor in srečno in uspešno še naprej.
Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Srečno.